ashtu si në mbar botën edhe teknikë kanë filluar përgatitjet e javës së madhe në mënyrë që t'i premtojnë sa më dënimisht dhe përvojtërisht momentet që kaloi Jezusi deri në ringjallje. Predikë që i shenjë do filloj të entën e madhe me kremtimin e meshës të shëgurimit të vajrave dhe me përtëritjen e premtime me shtarakit që do të mbahet në orën 10 të paradites në katedralin e Lumja Nën Tereza në Valdejës, të udhequn nga i peshë i vendit i Zot Luqan Agustini. Po të entën mesha darkës së mramë do tjetë në orën 17. Të premtën e madhe gjatë gjithë ditës do tjenë momente lutje për të bashduar në orën 19 me adhurimin e kryqit. Të shtunën e madhe, gjatë paraditës do të bëhet bekimi ushqimeve, ndërsa vigjilia pashve e bekimi zjarri do tjetë në orën 22:30. E shumë pritura e diela pashve, ringjallja Krishtit, do të këntohet në një atmosferë të gëzueshme me pjesëmarrjen të gjithë besimtarve katolik, gëzimin e së cilës ja shtojnë edhe kthimi migrantëve pranë vatrës të tyre, ku do të bashndajnë gëzimin e ringjalljes në meshën e shenjtë të udhëhequr nga bariu i sapës i Zot Luqan Agustini.